Arratsaldeon entzuleok, arratsaldearen tarte honetan eta musika honekin sentituko zenutenez misterioari tartea irekiko diogu, izan ere aste honetan egiten ari dira Pamplona Negra Iruña Beltza jaialdia, novela beltzari buruzko jaialdia, eta gurean Jaione Urtasun dugu. Arratsaldeon, Jaione.
Arratsaldeon.
Beno, iaz ere gurean egon zinen, pixkate Pamplona Negra, Iruña Beltzaren nondik norakoak azaltzen. Aurten ere, bueno, bisita teatralizatuak izango ditugu.
Hori da, hori da. Ba, aurten aukera izango dugu, ba, lau toki desberdinetan, ba, lau eskena ikusteko datorren, bueno, larun bat goizean. Hori da.
Bai. Euskerazko bisitak izango dira, ez dakite non hasiko den bisita hau.
Ba, begira, hasiko gara barkatu, Baluarte jauregian, bueno, Baluarteko sarreran izango da lehenbiziko estena, eta hortik denak elkarrekin joango gara oinez kondestableraino. Kondestablen ikusiko ditugu beste bi estena, baina toki desberdinetan, bata patioan eta beste bat beheko sala batean. Eta gero hortik joango gara Gaiarre antzokira, azkeneko estena ikustera izango dela atarian, Gaiarre antzokiko sarreran.
Berki, esan
bai.
Galdetu nahi nizun, beti pentsatzen dugu, ez? Beno, Iruñak badauka bere historia, antzinako hiria baita, baina askotan kosta egiten zaigu iruindarroi batez ere pentsatzea, ba hemen ere horrelako krimenak gertatu direla, eta edo zaila zaigu ere krimenak pentsatzea, azkenean, ba, novelak
bai, bueno, egia da, aurreko urtean egin genuenean, bai, kontatzen genituela estena desberdinetan benetazko Iruñan gertatutako krimenak. Eta hor bai zirela benetazko izenekin eta hori. Baina aurtengoak dira krimen literarioak, osea dira fikziozko krimenak. Eta idazle, bueno, guztiak dira eleberri desberdinetatik ateratako estenak, eta eleberri guzti horiek dira Nafar autoreek idatzitakoak.
Bai, hori.
Eta orduan Susana Rodríguez dela Pamplona Negrako zuzendaria idazlea dela ere, berak moldatu ditu antzerkirako, berak moldatu ditu gidoi moduan bihurtzeko.
Orduan Susana Rodríguezek egokitu ditu, ez dakite krimen hauek publiko guztiarentzako diren ala hobe aurrak ez hurbiltzea.
Bueno, nik uste dut aur txikitxoentzat ere ez dela, baina hala ere aurreko larun batean egin genuen eta aurren bat bazegoen aurtxoak ja haunditxoak, igual ez dakit 8, 10 urte ingurukoak edo handiagoak.
Bai, nolako krimenak egoazen iazkoa pixkate berreskuratzera, nolako krimena gertatu dira Iruñean, eta zergatik pentsatzen dut hoiek ere bide emango ziotela gero, ba, literatura beltzare sortzeko bertan.
Bai, bueno, pues azkenean krimenak ezagutzen ditugunak normalean ia gehienetan izaten dira, ba, arrazoi berdinengatik, ez? Edo maitasunagatik, edo lapurre batengatik batek besteari lapurtu diola eta lehen pues konpontzeko modua zen pues ostikoka edo laban batekin eta hala, ez? Baina bueno, aurten ere ikusiko ditugu pues beste krimen batzuk, azkenean literarioak izan da ere, bueno, pues badute bere xarma, bere gauza, baina azkenean nik beti esaten dudan bezala, errealitateak beti fikzioak superatzen du, ez?
Bai, bai,
ala. Beti, bai.
Bai, ala, irakurri al izan dugu gainera duela gutxi, ez? Bueno, krimen bortitz bat gertatu hemen Iruñeko auzo batean, oraindik bueno, ba, orain auzitan ari direnak, baina argazkiak, ba, ikusgarriak bezain, bueno, tamalgarriak izan ziren. Ez dakit novela beltza zalea zaren zu, Jaione?
Ba, ni ez asko, egia esan da, ni naiz gehiago antzerkizalea. Baina egia esan da, orain krimen hauek irakurrita, pues gogoak sartzen zaizkit, ba, lau novela horiek gutxienez irakurtzeko.
Bai, dudari gabe. Ez dakiten hoietako novelaren baten titulua izan dezakezun, ba, behintzate irakurlek, entzulek.
Bai, bueno, lehenbizikoa adibidez, oso ezaguna, Amaia y los Vascos en el siglo 8, de la Navarro Villosladaren obra famatua. Hori da, ikusiko dugun lehenbiziko estena, ikusten dugula Teodosio de Goñiren etxeratzea. Urte pila daramatza gerran eta etxera iristen da eta bueno, pues pertsonaia bitxi batekin aurkitzen da bidetik eta hor ja ez dizuet kontatuko.
Ederki. Ederki,
Bai,
ba...
gero badugu ere, bueno, Estela Txokarroren alguien ha muerto en la catedral. Beste bat, kontatzen dela, bueno, padre Hemeni aita, hain ezaguna Iruñan dena, ez, baduela residentzia eta bat,
Bai.
pues Hemeni aitaren lapurketa bat, osketa bat ikusten da, eta bueno, pues nola katedraleko arkitektoak ikusten duen eta zer gertatzen den gero. Harrapatzen duelako Hemeni aita lapurketan.
Ederki. Ederki, ba, horrekin utziko dugu, ez dugu spoilerrik
Vale.
egingo. Zer egin behar
Vale.
du jendeak izena emateko? Pentsatzen dut oraindik, bueno, tarteren bat edo geldituko dela.
Bai, nik uste dut tarteren bat dagoela eta bestela jende asko izena ematen badu aukera dago oraindik bigarren pase bat ateratzeko. O sea, jende asko baldin badago atera daiteke beste pase bat, ez dakit, ba ordu bat lehenago edo ordu bat beranduago. Baina adibidez gaztelaniazko paseetan bai bete direnez, egun bakoitzen egin dituzte bi. Orduan, pues jendea ojala animatzea eta beste pase bat egin behar izatea.
Ederki, ibilbide dramatizatua
Hori da.
eguerdian izango da,
Hori da,
larun batean.
amabietan,
Bai.
eguerdiko amabietan, baluarten hasiko gara.
Hori da, eta izena emateko pentsatzen dut
Hori da,
pamplonanegra.com
Pamplona
atarian.
Negra web orrian, hor bertan, nahi doainik da, bakarrik izena eman eta listo.
Ba, Jaione Urtasun, eskerrik asko eta irrikitan gaude ba, gerturatzeko. Hurrengora arte.
Vale, oso ongi, eskerrik asko zuei.